doufám, že se vám to líbilo. Teď se říkám to nejlepší nakonec, teď to bylo na začátku, teď už bude jenom moje nudná přednáška. Takže cílem přednášky vám nějak představit virtuální realitu, kterou používáme u školy, jakým způsobem ji používáme, trošku popsat hardware, software, který k tomu máme. Mám tam i nějaké ukázky, takové videoklipy našich prezentací. Takže když začnu historií, která, dá se říct, když to pojmu z širšího hlediska, než vlastně mohla nastoupit virtuální realita, tak došlo k masivnímu rozvoji výpočetní techniky a zavádění výpočetní techniky do vývoje, do konstrukce. CAD technologie, které vstupovaly do školy někdy kolem roku
1992.
V podstatě takový logický nástupce nebo logický pokračování může být,
že když máme šílené množství grafických
počítačových dat, tak je potřebujeme nějakým způsobem znázorně ukázat vedoucím pracovníkům, ukázat managementu. Takže k tomu jsme začali používat virtuální realitu. Takové naše první zařízení bylo opravdu takové jednoduché.
Ta větší část byla tam.
V podstatě běželo to na klasickém monitoru, ještě CRT monitory, jestli je pamatujete, že tady jsou mladí lidé.
Ne tak velký prostor.
V podstatě s aktivním stereem. A v podstatě první věc, co se tam posuzovalo, byl interiér. Tuším, že to byla Fabie, ještě ta stará.
Jinak.
Tady to, naše tam nějaké body, takže ta prospěšnost nebo úspěšnost toho se ale prokázala.
Tady taky můžeš, ale je to obráceně.
A tak vlastně
tady dopředu následně
v podstatě došlo k výstavbě už trošku reprezentativnějšího prostoru. Takže v roce 99, kdy bylo otevřeno toto VR studio s projekcí zhruba v rozměrech 24x1,8 metru. Tenkrát k tomu ještě byl připojen počítač Onyx, taky si to možná už nebudete vypamatovat, což bylo od firmy Silicon Graphics, počítač, kde byly zhruba, dobře pamatuju, 4 procesory a 2 grafické karty a mělo to velikost skříně. Možná zajímavé u toho, ten byl umístěn na počítačovém sále a obraz se přenášel přes optická vlákna zhruba 200 metrů. Tady tento prostor sloužil pár let, ale ukázalo se, že tam není možnost zobrazovat v reálném měřítku díky velikosti projekce, není možno tam přistavit třeba i reálné modely na porovnání a takové ty prostory se časem ukázaly jako nevyhovující. Mezitím, když odskočím z technického vývoje, odkud teda, kde je to gro, o kterém mluvím, odskočím do sousední konstrukce nářadí, kde v roce 1991 jsme otevřeli takové druhé VR studio, které už bylo trošku modernější, s větší projekcí, jak vidíte, 4,5 metru, se 4 projektory, ale stále s počítačem ta Onyx, skříňové provedení, jak jsem říkal. Mezitím teda, jak jsem říkal, u nás ve vývoji, tento prostor, který jsem ukazoval, přestal vyhovovat, takže se začal s výstavbou nového, už rozměry odpovídajícího VR studia, které teda bylo otevřeno v roce 2004, už dá se říct velkou plošnou projekcí, 6,5 metru dlouhou, takže jsme tam byli schopni zobrazovat auto už opravdu v reálném měřítku. Dokonce jsme tam měli jednou prezentaci od Bentleyho, který jsou dostatečně dlouhý a velký a vešli se tam. No a toto studio víceméně téměř této podobě slouží dodnes, s tím rozdílem, že letos v srpnu jsme pořídili novou projekci, což ten rozdíl možná tam vidíte. Je to daleko modernější projekce, předtím jsme tam měli 6 projektorů na celou tu plochu, aby jsme mohli běžet ve stereu. Teď tuto činnost obstarají 2 projektory, moderní projektory Sony s vysokým rozlišením. Takže to je současný stav, tak to vypadají ty projektory, nějaké technické podklady, údaje k tomu, vidíte rozlišení 4000x2000 zhruba pixelů, což právě je schopno obsáhnout celou tu stěnu, která má 5,6x3 metry. Mají velkou svítivost. Máme teda 2 pro ten stereoefekt, každý projektor dělá jedno oko, v případě potřeby stereo tam přeto předjíždějí polarizační filtry a ty diváci musí mít pak brýle s odpovídajícími taky filtry. Další zařízení, které tam máme vedle této velkoplošné projekce, je takzvaná cave, což je vícestranná projekce. V našem případě to jsou 4 stěny, v podstatě 3 stěny a jedna podlaha. A ten pozorovatel sedí uvnitř a v podstatě těm počítačovým dat je obklopen, čím získá jako dokonalý dojem o prostoru. Toto zařízení je tím svým způsobem vlastně vhodné na prezentaci interiéru. No, samozřejmě tomu potřeba i dostatečná výpočetní technika. Když se vrátím třeba k tomu počítači Onyx, kterým jsme začínali, tak ten zvládal graficky něco k milionu polygonů, což měly ty naše prezentace. V podstatě každý plošný model se převádí na trojúhelníky nebo polygony a ty udávají, no, těmi si jako udáváme výkon potřebný pro tu grafickou kartu. Dnes v podstatě běžíme na PCčkách, které jsou zapojené v klastru. Máme jich tam 8, protože každý tento projektor potřebuje 4 vstupy, 4 PCčka. A v podstatě popsané máte tady. Máme tam téměř nejnovější grafiku od NVIDIA Quadro FX 5600. A v podstatě s touto technikou už se dostáváme, kde naše prezentace, kde začínají tak o 10 milionů polygonů a ale to běží opět v reálném čase. Druhou část, co tam máme, to je vidět na obrázku, je takový výpočetní klaster, který má téměř 100 procesorů. Používali jsme ho pro real-time ray tracing v první fázi, k tomu se vrátím někdy ke konci prezentace, toto je. Používáme ho pro výpočet renderingu, nebo výpočet kolizí v reálném čase, zase pro naše VR prezentace. Další zařízení, v podstatě jaký doplňkový, co je potřeba, jednak je to tracking systém, který je nutný v caveu. K tomu se dostaneme, tracking systém víceméně sleduje polohu člověka, v případě polohu těch senzorů, který ten člověk má na sobě. Je založený na optické bázi, nebo jedná se optický systém, kde jsou kamery, které snímají tyto jednotlivé elementy. Z hlediska softwaru používali jsme, nebo ještě dnes používáme tento software VD2, čili VDSE, pro prezentace právě v caveu. Tento software má vlastně dva módy, prezentační a editační, ten VDSE editační mod, kde se ta vlastně prezentace vytvoří, a software VD2, který pak umí obsloužit jednotlivé periférie, vícestranné projekce, stereo módy různé, slouží pro tu vlastní prezentaci. Druhý software, který používám v větší míře na té projekční stěně, je DeltaGen od firmy Realtime Technology. V podstatě opět umí obsloužit velkou škálu periférií, jak jde ten tracking systém, tak projekční stěny, projekční plochy. Zvládá i velké množství vstupních dat. Vypsány tam jsou Katia 4, Katia 5, IGS formáty a mnoho dalších. Stručně k tomu, jak běží vlastní příprava prezentace. V podstatě veškeré data, která vznikají v technickém vývoji, v konstrukcích, jsou uloženy v tzv. KVS, to je systém, databázový systém, kde jsou tato veškerá data. Odtamtud my na základě nějakého kusovníku získáváme a udělá se taková předpříprava pro tu vlastní prezentaci pomocí buď těchto dvou softwarů, iSensor nebo Katia, to je v případě, kdy potřebujeme oddělit materiály z jednotlivých dílů, třeba díl rádio, který v sobě obsahuje, nevím, řeknu, černý knoflíky, nějaký dřevěný rekord, tam může být nějaká filmová lištička, tak to potřebujeme oddělit takoby na jednotlivé díly, protože pak tyto materiály v té vlastní prezentaci přiřazujeme. Pokud toto není potřeba, tak to jde přímou cestou z KVS přes jakožto kartiovském formátu do toho vlastního softwaru Datagenu, jak jsem říkal, kde se provede vlastní teselace, což je ten převod na trojúhelníky podle jistých zadaných parametrů, tak aby ta plocha stále vypadala dobře, ale zase na druhou stranu, aby těch trojúhelníků nebylo hodně. Jednotlivé díly se tam seřadí do nějaké stromové struktury, přiřadí se tomu právě materiály. Materiály právě myšleno, že je to lak, že je to nevím, plast černý, plast světlý, je to látka, jsou to nějaké textury na displejích. Tak. Formát to Deltagenu můžeme právě použít pro ty prezentace v Caveu do toho softwaru VDC, VD2, který je tam možno načíst, a pro ty prezentace v Caveu je pak třeba doplnit nějaké, nebo nastavit kolize dílů, které spolu budou kolidovat, nastavit tam tracking systém, tyto věci. To je vlastně ukázka, pak tam jsou nějaké, běží to částečně v takovémhle nepěkném módu, ne moc grafickém, kde ty příklady jsem si vypsat, co má s čím kolidovat, co má jak reagovat na kolizi, jestli se má něco otevřít, otáčet kolem nějakého bodu. Ne. Tak, přejeme k tomu, jak vlastně virtuální realitu používáme. Když to jemu trošku zase šířeji, jak běží proces vývoje. Bude to asi to zjednodušeně, ale snad názorně. Na začátku si vlastně musíme nadefinovat projekt, jaký auto se bude dělat. Bude to nástupce něčeho, pro jakou třídu lidí to bude určeno, jaký to mají rozměry, jaký to mají třeba zavazadlý prostor a tyto různé věci. Když je to stanoveno, tak nastupuje design, který má za úkol vlastně vytvořit to krásno, který fakt vidíte, přičem splnit to zadání toho projektu, a z druhé strany musí i zohlednit vlastní konstrukci, aby to, co se designu vymyslí, bylo i vyrobitelné. Jednak vyrobitelná, jednak existuje toho předpisu, který se musí splnit, aby to i ty předpisy splňovalo. Takže následuje pak konstrukce už vlastní, pokud je konstrukce hotová, to se do přípravy výroby, kde už se vytváří výrobní nářadí a plánují se výrobní linky. Tyto jednotlivé milníky, říkám stručně řečeno, ty procesy běží hodně paralelně, protože čas na vývoj se rozkracuje, ale každý tento milník se nějakým způsobem pověřuje na, řeknu donedávna, pověřoval na fyzických modelech. Takže v té fázi definice projektu existuje, nebo existoval takzvaný ergonomický model, což byl model interiéru, jeden zjednodušený, kde se člověk mohl posadit a vyzkoušet si základní dosahy, jestli došáhne na všechny ovládací prvky, jestli z toho auta dobře vidí a tak. V designu samozřejmě vzniká celá škála plastelinových modelů, jak exteriéru, tak interiéru. A opět je to takové to ověření toho, co design má v hlavě, jakou má myšlenku, nějaký stvární. Pak když je konstrukce hotová, staví se prototypy, které se různě testují, dlouhodobé zkoušky, nějaké crash testy a v tomto směru. A právě tyto fyzické modely, tam je ten potenciál, je nahradit, když nahradíte silné slovo, spíše doplnit je virtuálními modely, po případě redukovat počet těch fyzických modelů. Takže zase v případě toho ergonomického modelu fyzického jsme schopni udělat virtuální ergonomický model, dostanu se k tomu za chvíli s ukázkou. V rámci těch modelů designu nebo mezi designem a konstrukcí, kde vzniká třeba i celá řada frezovaných modelů podle počítačových dat, zase díky prezentacím, reprezentacím jsme schopni, nebo redukovali jsme značně počet třeba frezovaných modelů, kterých bylo 5, 6, 7, teď jsou jeden, maximálně dva. Znamená to i značnou časovou úsporu, protože třeba vyfrézovat model podle počítačových dat trvá zhruba měsíc, připravit prezentaci podle počítačových dat trvá 3 dny. Takže tam značná úspora, jedna časová, ale pak i ta materiálová. A v případě prototypů, zase počet prototypů se nahrazuje různými výpočetními metodami, metodem proudění, metodami konečných prvků na plnosti. Tak. Takže když začnu toho prvního příkladu, virtuální ergonomický model, Jedna z té problematiky je vlastně výhled z budoucího auta, jednak to zařízení, teda, které se používá, je také, jak jsem říkal, několika stran projekce, kde sedíte uvnitř. V podstatě tady je takový krátký videoklip, doufám, že poběží. Je to z očí vás, když byste tam seděli. V podstatě vaše poloha nebo vaše pohyby jsou všimány tím systémem, jak jsem říkal, takže se tam můžete rozlížet, můžete se podívat dozadu, jak vidíte. Tak je vidět Santale. Druhé využití v Kejvu je pak hlediska ergonomie využití nebo vyzkoušení dosahu, v případě ovládání některých prvků. Tam máme třeba jedno zařízení, které tady je zobrazeno, je to takový takzvaný prstový tracking. Tak kolega tady, a to vypadá klasický škodovák, když je do Kejvu. Takže jednak jsem říkal, musí mít na sobě trackované bíle, aby ten systém poznal, kde má oči, protože podle toho pak napočítává obrazy na těch jednotlivých stěnách. Pak má samozřejmě trackovaný buď takhle samotný ruce, k tomu pak existuje počítačový model, ale není tam přesně známá poloha prstů. Proto modernější je takzvaný prstový tracking, kde už se snímají i konečky prstů a pak je možno s tím prostředím precizněji reagovat, interagovat. Tím, že samozřejmě musí proběhnout kalibrace teoreticky na každou ruku každého člověka, a což trošku to komplikuje, ale je to. Plus ještě tady flystick, teda další pomocné zařízení, zase je známá poloha toho prostoru, to tam nějaká tlačítka, dá se s tím něco spouštět. Takže já tady zkusím ten videoklip, kde je teda ten prstový tracking. Jsou teda trackované tři prsty, takže i ta datová ruka je tam tří prsta, nicméně ten nejdůležitější prst je ukazováček v tomhle případě. Tady je to opravdu zachycené jakoby video ve skutečné prezentaci, někdo tam sedí a tyhle ty činnosti dělá. Je tam vidět, že se dá i ty předměty jakoby uchopit virtuálně, dá se s nima manipulovat podle předem zadaných podmínek. Třeba sluneční strana se pouze otáčí, zrcátko je vlastně na kulovém kloubu, takže se dá otáčet ve všech směrech. Dá se tam dát i odraz zrcátku. Takže tímto způsobem se dá docela věrohodně nasimulovat budoucí interiér budoucích aut. Další, jak jsem tam měl tu fázi mezi designem a konstrukcí, kde se kdysi kreslovala celá ta řada modelů, jak jsem říkal, tak tam je to gro našich prezentací, kde se vytvořená počítačová data prezentují ta, co jsou pak vidět zákazníky, takže jde čistě exteriérová, interiérová data. Zase je tady krátký takový videoklip, zhruba jak ta prezentace, řekněme, probíhá, nebo co je možno zobrazit. Je to zase v reálném čase zachycené video dané prezentace. Je vidět, že to všechno běží v reálném čase. Velkou výhodou právě oproti třeba těm frézovaným modelům virtuální reality je to, že velmi rychle vlastně na zmáčknutí jednoho tlačítka můžeme měnit díly. Což má tu výhodu, třeba teď tady uvidíte, změní se tam rádio nebo zmizí telefon. Takže tohle jsme schopni rychle přepnout, což u těch reálných modelů nejde. A právě s výhodou se to používá, že možno ukázat různé stupně výbav jednak. Na druhé straně možno ukázat i různé vývojové stavy, což je asi pro nás důležitější. Těch vývojových stavů je několik, ukazuje se, jak to vypadalo předtím, byla k tomu nějaká kritika, jak se to zlepšilo, jak to vypadá teď. Tyto prezentace se dějí v tom VR Studio na té projekční stěně, účastní se to vlastně pravidelně i náš nejvyšší šéf za technický vývoj, člen představenstva. Zúčastňuje se toho vedoucí designu, konstrukce, všech potrefených lidí. Jak vidíte, možno tamhle ty prostředí, které se v tom karoserii odráží, je možno měnit barvy, měnit kola. Další prezentace jsme schopni udělat je pro naši konstrukci, vlastně poskládat konstrukční data tak, aby oni si svoji práci mohli globálně prohlédnout a získat takový širší přehled, protože každý konstruktor tam dělá jeden díl, část nějakou část auta, tak aby si to mohli prohlédnout v svém tom celku. Dají se tam třeba vyznačit různou barvu, třeba různé celušky, různé kvality plechů. Další pojď, co jsme občas dělávali, je vizualizace nebo znázornění výpočtů. V tomto případě je to z Fluentu, výpočet proudění nebo aerodynamiky. Opět s těmi tryskami asi dá se reálně pohybovat a podle toho běží ten paprsek kolem toho auta. Dá se tomu nastavit, jakým způsobem má běžet, jak má být obarven, znázornit rychlost, tlaky, všechno je napočítáno, takže dá se takhle reálně zobrazit. A zase to dá to těm lidem takovou větší nebo intenzivnější informaci o tom, jak ta aerodynamika funguje, kde jsou problematická místa. To je trošku širší téma, problematika reprezentací. Mám tam těchto pár bodů, projdeme postupně. Vlastně omezený čas na přípravu, jelikož vlastní vývoj se neustále zkracuje, tak samozřejmě ten čas se zkracuje, takže se stává, že poslední data dostáváme v den prezentace a přes tom si je být schopni to připravit, ale je to i otázka těch softwarů, kteří už jsou natolik schopní, že data zpracují velmi rychle, dá se použít nějaké dávky, nějaké zjednodušení. Co má vliv na vlastní kvalitu prezentace i kvalita těch daných počítačových dat, je třeba důležité, aby normály byly stejným směrem, aby nebyly nějaké díry, když miniaturní mezi plochama, to třeba těm vlastním konstruktorům nevadí, ale u nás se to projeví. I když zase s nástupem už novějších počítačů a novější techniky už ten problém není tak markantní. Další problém, co míváme nebo máme, je dá se říct nekompatibilita mezi hardwarem a softwarem. Mám tady uveden jeden příklad, ten už je sice zhruba asi 2 roky starý, nicméně jako ilustrativní. Tím, že z hlediska hardwaru vychází na trh různé záležitosti, které zrychlují systém na několika procesorové, několika jádrové procesory. Tady v tomto případě třeba SLI princip v podstatě využití 2 grafických karet v jednom počítači v nějaké spolupráci. To by všechno mělo nám pomoct, jenže na druhé straně je problém, když ten software to nepodporuje, tak v podstatě to hardwareové zařízení, co to umožňuje, je víceméně k ničemu. Takže tady je třeba ukázáno, jak způsobily 2 grafické karty v různých modech. Ten modrý sloupeček je, když to běželo na jednom počítači, a ten červený, když to běželo v tom pastrovém modu, který mi teda nenucení používat. Tak je vidět, že ten nárůst výkonu, jak by se dal předpokládat, na tom jednom počítači byl až 2-násobný, když místo 1 grafiky byly 2, nějakým způsobem se dělili o ten výpočet. Bohužel v pastrovém modu to nepřineslo vůbec nic. Takže toto celé hardwareové řešení víceméně nám jako uživatelům bylo k ničemu. Pak je tam nekompatibilita datová, protože těch softwarů existuje několik, některé firmy končí, jiné se objevují a formát vlastních těch prezentací každá firma má svůj. A když máme prezentaci připravenou v jednom softwaru, je těžko dostat do druhého softwaru. Maximálně jednoduše přenositelné je ještě geometrie, ale další nějaké vlastnosti, materiály, animace už nelze, takže to musíme dělat třeba několikrát. Má vstavku pomalý hardware, software, ale to asi bude vždycky. To je jako s diskem, jakkoliv velký disk se rychle zaplní, takže to i s tou grafikou. Tak. Z hlediska navigací nebo navigace si vzpomněte na ten obrázek toho studia, že předu bylo plátno, pak tam byl nějaký prostor, kde byly židle, kde sedí to vlastní osazenstvo, nebo ty lidé, kteří to pozorují, a úplně vzadu byli operátoři, kteří tu prezentaci řídí. Jelikož tam je lidí plno, takže tu prezentaci musí řídit jeden. A jaké to má možnosti pohybovat se jako v tom VR prostředí? Bude to klasická myš, ale to je taky dost těžkopádný, je potřeba mít na to obě ruce a není to úplně ono. Další věc, je možný použít joystick, nebo to, co je pod tím, to je flystick, to je vlastně modernější zařízení, tam jak měl kolega v ruce, ty kuličky už nejsou vysvětlně vidět, ale je to zase na bázi tracking systému. Bude to zařízení, nebo joystick nemá tolik stupňů volnosti, aby umožňoval pohyby veškeré, které potřebujeme. Ten flystick zase potřebuje tracking systém a je to takový náročnější, takže nejpoužívanější zařízení je Space Mouse, která ale zase potřebuje mít jistý cvik. A často, že tam vzniká problém pak v tom, že modelem hýbe někdo z těch operátorů, ty vlastně sedí vepředu a teď oni si říkají, co chtějí, že to je, nemá to žádný pevný scénář. Jde se podle prostě od problému k problému, někdo řekne, že chce vidět to a to, musí rychle reagovat, dostat se do té správné pozice. Navíc ty prezentace běžejí z pochopitelných důvodů v němčině, to je to zase složitější, takže je tam jazyková nějaká bariéra nebo srozumitelnost a vůbec srozumitelnost toho, co ten člověk řekne. Takže to vlastní ovládání nám taky je jeden z takových problémů. Je to třeba jeden příklad nebo jeden výrok jednoho diváka bylo, když říkal nahoru, tak myslím dolů, protože můžu se pohybovat nahoru jakoby kamerou nebo nahoru modelem, takže někdo řekne nahoru, ale my hejdeme pak opačným směrem, než on chtěl. Pak z hlediska vůbec vnímání 3D prostoru. V podstatě, když tam v tom caveu, tam sedí jeden člověk, má trackovaný oči, tak znázornění toho 3D prostoru má asi správný a pravdivý. Když sedí, nebo sedí to u toho powerwall, tou projekční stěnou, tak zase z hlediska perspektivy platí, že jediný správný pohled je z jednoho jediného bodu, pro který to ten systém počítá. Čili třeba na tom obrazu už dávní mistři věděli, znali perspektivu, takže vše se zbíhá v jednom bodě. V případě, že někdo bude stát vedle vás, tak už se mu to zbíhá jinak. Takže ten, co vidí tu prezentaci a už je v jiném místě, už to vidí jistým způsobem deformovaný. Což zase může mít vliv na jeho pohled na tu věc nebo na názor na nějaký problém. Další věc, co jsme třeba zjistili v ohledně toho caveu. V počátku jsme tam měli pouze sedačku samotnou a ty lidé měli trošku problém s tím, že se v tom prostoru jak nějak ztráceli nebo měli pocit, že to, co se jim promítá, že neodpovídá rozměrám a měřítkem a tak nějak. Tak proto jsme vytvořili tuto konstrukci, tam vidíte, kde ta sedačka je ve správné poloze vůči datům, jsou tam i pedály, je tam i volant a sedačka se dá seřizat, volant se dá seřizat jako v tom reálném autě, takže ten člověk se to může posadit, chytne si volant a je tak nějak víc ukotven a víc věří tomu, co se mu tam virtuálně promítla. Ta konstrukce je udělána tak, aby co nejméně překážela té vlastní projekci a v podstatě se osvědčila. Druhá výhoda této konstrukce ještě je, že vzadu za tou sedačkou vidí takovou černou tyč. Tam jsou také kuličky pro ten tracking systém, takže my s celou tou sedačkou, celou tou konstrukcí můžeme volně hýbat a ty počítačová data jsou k tomu vždy správně. Což má právě tu výhodu, když to otočíme. V tomto směru je možnost se pak koukat i dozadu, díky tomu, že máme jenom jakoby tři stěny, nebo to můžeme natočit dopředu a vidíme levou pravou stranu kompletní. Nějaké naše plány do budoucna, spíš tyto věci, dá se říct, běží, ale běží ne jako, že jsme používali v praxi, ale jsou to věci, které, po kterých se ohlížíme. Dá se třeba ve fázi výzkumu, hledání a tak. Takže jedno zajímavé téma simulace montáže. Já to mezi tím pustím. V podstatě zase díky všemu tomu zařízení, co máme, jednak je to také, jednak je to ten tracking systém a možnosti nebo umění toho softwaru hledat kolize dvou dílů mezi sebou, je možno simulovat nějakou simulaci montáže nebo demontáže. Tady tak konkrétně uvidíte pokus o vyndání alternátoru. Zase máte trackovanou ruku, systém ví, kde máte ruku. Jakmile ta ruka se dotkne toho alternátoru, tak je to bráno jako, že se uchopí a uvolní se a drží jakoby té ruky a začne toho vyndávat. Za chvíli uvidíte, pokud dojde k nějaké kolizi, detekuje se to v tomto případě změnou barvy, takže to, co tam je, problikne červený, to znamená, že tam došlo ke kolizi a ten díl se přestane jako pohybovat, zastaví se, takže je opravdu nutno najít tu správnou cestu, jak se dostat ven, a to vůbec jde. Třeba se široká problematika, to je v tomto případě třeba motorový prostor je v dnešním světě, v dnešní době plný všeho možného, takže tam už není místo skoro na nic, takže je potřeba vydat i tyto věci, aby třeba v případě nějakých servisních prací bylo možno něco jednoduše vyměnit. Samozřejmě tady jeden ještě nasvíc nedostatek, chybí tam nějaká asi silová zpětná vazba. Takže když se hýbete někde volně v prostoru, ruku máte volně, ten díl narazí, ale nemáte ten pocit takový fyzický. Což by tomu hodně pomohlo, proto se ohlížíme po zařízeních. Existují nějaká zařízení, která toto částečně umí. Vidíte tam, je to od firmy Hapšin Virtuos, od firmy DLR, druhý taková robotická ruka, který jsou opravdu schopni v případě, že něco narazí, vyvinout nějakou silu a tu ruku vám zastavit. Nevýhodou je v těch prvních dvou případech, že ten manipulační prostor toho zařízení je relativně malý. Navíc, když to potřebujeme použít v Kyjevu, tak to zařízení samo o sobě překáží. Ten poslední příklad je založen trošku na jiném principu, na takovým drátovém principu, že je tam 8 drátů, ten manipulační prostor je podstatně větší. Dá se předpokládat, že i tohle je umístitelný do Kyjevu. Možná asi jediná nevýhoda tam je, že nemůžete zase manipulovat úplně volně, protože nesmí dojít k překřížení těch jednotlivých drátů. Další možnosti nebo věci, která existuje, jak vám tady kolega ukazoval ten prstový tracking, v podstatě rozšíření toho je taková asi matová zpětná vazba, kde tam přes každý prst jsou přetaženy jako drátky a zase když se něčeho dotknete, tak ty drátky se smrští a jakoby stimulují tlak na tom prstě. Nicméně ta ruka samotná zůstává celá volná v prostoru. Pak jedna z věcí, zmiňoval jsem to na začátku, real-time ray tracing, což je metoda zobrazení asi víc opačná, kdy se z vlastního pixelu na obrazovce nebo projektoru vysílá paprsek směrem k tomu modelu a zjišťuje se, jak ten model v tom daném bodě vypadá, co se v něm odráží, jaké světlo tam dopadá, podle toho to zobrazí. Počátí byla ta technologie založená na výpočetním výkonu procesorů a byla dost náročná, takže jak jsme tam měli nebo máme zhruba těch 100 procesorů, tak ty byli schopni v nějakém reálném čase počítat v podstatě jeden obraz, zhruba rozlišení 16x12, takže my jsme na té stěně měli těch tenkrát 6 obrazů, což jsme potřebovali na 600 procesorů. A výhodou toho je, že se tam vlastně zobrazí úplně reálné chování světla, to znamená včetně všech odrazů, odlesků, průchod světla sklem, takže třeba jak jsem tady zastavil, tady vidíte, že to zrcátko se leskne v bočním skle, zrcátku se odráží auto, nebo to, co v něm je. vytvářejí se stíny od jednotlivých dílů, což je taky důležitá věc, která ještě není dostatečně zvládnutá. Že pak ten celý model vypadá víc realisticky. V podstatě říkal jsem, že to bylo založeno, nebo že je to založeno na výpočetní síle procesorů, nicméně nedávno představila NVIDIA nové grafické karty Quadro FX 5800, které mají tak vysoký výpočetní výkon, že jsou schopny víceméně tuto technologii použít. A viděli jsme, že jeden obraz, kdy oni byli schopni počítat dvěma grafickými kartami, běželo to v reálném čase. Což už se dostáváme do nějakých reálných možností, vyhovět počítač dvěma kartami už není zase takový problém. A dostáváme se zase kvalitativně trošku výš. Další věc, nebo víceméně poslední asi věc, spolupráce s vysokými školami, která běží, víceméně začali jsme ji zhruba před 2-3 roky, kdy to ještě běželo na bázi asi víc jednotlivých zadání semestrálních prací nebo diplomových prací, ale to nemělo takovou kontinuitu nějakou, takže teď jsme nově nastolili to, že dá se říct v uvozovkách, vyvíjíme společně se školami software pro virtuální realitu s tím, že je řešen hlavně modulárně, což má tu výhodu, že na počátku se vytvoří nějaké jádro, které už je vytvořeno, další studenti už na ně můžou navazovat, takže vytváří jednotlivé moduly, vyřeší svoje výzkumné problémy a můžou tu technologii, tu další, která už vyvinutá je, použít. Běží to s ČVUT, s fakultou elektrotechnickou, s katedrou počítačové grafiky a rozjíždí se to velmi dobře. Vidíte tam je obrázek, což je vlastně jako první výsledek toho prohlížeče, kde to zobrazení vypadá trochu dobře. Tak, to je ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost a teď můžete, pokud máte nějaké dotazy. Spolehlivě myslíte hardware, nebo?
No.
Takže znáte to a přesně tak jsme na tom my. Nechal jste řevíček na hlavičku. Samozřejmě je to systém, máme tam PC 8. Občas musíme ještě přebootovat do Linuxu nebo do Windows. Občas nějaký nenaběhne, občas nějaký spadne. Nejlépe 10 minut před prezentací, udělá s oblibou, ale v podstatě vždycky se nám to pro tu vlastní prezentaci podařilo nahodit na poslední chvíli, ale ty nervy tam jsou. Ne, tak to jsou všechno interní lidi, kteří tam jakoby řeší svůj problém. Takže když někdo je z oddělení, kde vytváří tu ergonomii nebo vytváří ty koncepční návrhy aut, tak tam jdou ty lidi a vlastně vyzkouší si, jak ty jejich návrhy fungují jakoby v tom reálnu, jo, virtuálním. Takže to jsou opravdu interní lidi, odborníci na ten daný problém. No je to v té rané části, kdy to máš nejvíc, kdy se vlastně definuje ten projekt, definuje se i ten vnitřní prostor toho auta, kdy je ještě možno volit umístění jednotlivých prvků, takže v této fázi. V této fázi se to právě zkouší. No, tady ta ergonomie není daná spíš tím softwarem, ale tím, že ten člověk si tam opravdu sedne a sám si to na sobě vyzkouší. V tomto případě.
Já
to sám vám nesouhlasím, tak jaké auto máte v tom případě?
Naše nejlepší auto Fabie.
Tak Fabie je auto, spíš to druhé auto do rodiny, pro ženy. Ale... Jinak samozřejmě, asi jsou, nevím, jak jste vysoký. A... Ne, jako ta ekonomie se opravdu zkouší, existují pak počítačové modely jakoby lidí nebo populace, která taky jakoby s časem samozřejmě roste, takže jsou 95% muž model, 5% žena, což jsou ty extrémy největší, nejmenší. Proto musí být splněno hlavně třeba u toho řidiče, aby ta sedačka v těch rozmezích byla posunula v lance řiditelně, tak aby ten člověk správně mohl řídit, to je to hlavní. Prostor vzadu, asi, jestli tam ten narážíte, je už pak bývá kompromis toho, že to auto musí mít nějakou hmotnost, nějakou velikost. Pokud máte na obstávě, tam ten problém není, asi to byl vůbec. Prosím? To taky je. Tak, no. To říkám, ta ergonomie nebo ty rozměry jsou nadefinovány na začátku toho projektu. Tam jsou jakoby dané cílové hodnoty, kolik má být prostoru i vevnitř. Je otázka, jestli se jich dosáhne, někdy se jich taky nemusí dosáhnout z jistých důvodů, ale je to už nadefinováno na začátku projektu.
Několik variant desátek, tak jim tam dávají několik variant desátek, která si to přepíná a zastavovat. Oni si řeknou, jakou chtějí interpretovat v té scéně, protože jak to tím uděláme na zakázku, asi to udělujeme. Takže jim chce testovat vnitřní desátky, vnitřní desátky, jim chce dělat na sloupek, takže prostě potom, co chce to konkrétně oddělení testovat, tak to jim připravíme.
Ještě jednu věc, na co dáš časně, já myslím, že jiné věci, které jsou větší,
můžu to být, že já tady nejsem za ergonomii ani řeším. A řeším pouze ty virtuální techniky, takže... Je tam v tom modelu... Jak je ta realita, jak je ten semafor umístěný, jestli je někde 5 metrů vysoko a vy stojíte jako první, tak to nemůžete vidět.
To je
dobře,
ale
myslíte jako vzhledově nebo zase ergonomicky?
Zajímá mě, co se dávají dohromady ty požadavky, jestli to opravdu rovnou začne tím, že se stane k počítači a připraví se 3D model, nebo jestli se ten interiér nejdřív zase připraví nějak na papíře, nějak
to vyzkouší. No více v té první fázi je to jakoby na papíře, no, potažmo na počítači, to je to samý, jo, kde se nějaký ty hraniční plochy jednoduše na modelový přístrojovka, kde bude sedačka, kde budou sloupky, jen tak jednoduše. A tam pak k tomu slouží třeba ty počítačové modely těch postav, jak jsem říkal, ten 95% nebo 5% žena, které se do toho posazují a zkouší se, jak se tam vejdou. A samozřejmě následně, když nastupuje design a začne už ten interiér modelovat, tak neustále se hlídá ze strany těch lidí, co dělali ten koncept, jestli drželi ty rozměry potřebné, pak samozřejmě ze strany konstrukce, jestli to je všechno vyrobitelné. Ten, to jsem asi tady nezmínil, tohle studio je víceméně dál. Máme to jako službu pro celý technický vývoj, takže v podstatě ty prezentace připravujeme my, ale může tam kdokoliv, takže kdokoliv si cokoliv objedná. Pokud k tomu má počítačová data, tak tu prezentaci v rámci několika dnů připravíme.
Vy jste
se tady většinou ukazovali modely, kde ten automobil stojí, umí stojí v nějakém prostředí, ale dá se taky modelovat situace třeba v pohybu toho automobilu po nějaký trase nebo po nějakým...
No, teoreticky asi dá, ale v podstatě pro tento typ prezentací to nepoužíváme. Máme tam maximálně třeba různá prostředí, ale pořád to auto stojí. Jako dát nějakou dynamiku tomu auto zase není zase úplně tak jednoduchý, není to jenom nějaký přímočarej pohyb, ale to auto nějakým způsobem tajeruje, a což je zase trošku složitější. Ale kam tohle neděláme zatím. Dobře, tak jestli to je vše, tak ještě jednou děkuji. Děkuji, teď bude 10 minut zhruba přestávka, začali bychom asi za 5 minut půl.